είναι το Μιλάμε Παραπολιτικά από την Αθήνα και είμαι ο Αντρίτησα. Τι θα ακούσουμε σήμερα? Συνελεύσεις και αποφάσεις φοιτητών εν ώψη των 50 χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Ο Κύβος ερήθη για την αποχώρηση της ομπρέλας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Κεντρική Επιτροπή το Σαββατοκύριακο, όλο το ρεπορτάζ. Επική βλακεία Γεωργιάδη για το ενδιαφέρον των πολιτών σχετικά με την τραγωδία στα Τέμπη. Και παραιτήθηκε ο Πορτογάλος Πρωθυπουργός Αντώνιο Κώστα, εκλογές τον Μάρτιο του 2024. Είναι Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023, στην εφαρμογή που ακούς podcast βρίσκεται ο Άντρι Ντίσα και είναι ώρα να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στην ειδησιογραφία της ημέρας. Στην εφαρμογή που ακούς podcast και στο YouTube ακούς Μιλάμε Παραπολιτικά με τον Άντρι Ντίσα. Εισαγωγικός μονόλογος, πολύ σύντομος, στο ένα λεπτό από τη στιγμή που ξεκινήσατε να ακούτε το podcast. Έχουν υποθεί πολλές ανοησίες κατά καιρούς από διάφορους πολιτικούς, όπως το «Λεφτά υπάρχουν» του Γιώργου Παπανδρέου, το «Κυρίες και κυρίες» του Κώστα Σιμίτη, το «Εκεί προσκείται μακράν» του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ή ακόμα και το «Πάθημα δεν θα γίνει μάθημα» του Κώστα Μπακογιάννη, αλλά σαν αυτή τη μαλακία που εξτόμησε ο Υπουργός Εργασίας Άδωνης, καμία έκπληξη Γεωργιάδης δεν υπάρχει, δεν θα την ξεπεράσει για πολύ καιρό ακόμη. Προχθές στον Real FM και στους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελατόλα και λίγες ώρες αργότερα στην Αυτεμπορική TV και τον Φίλιππο Φιλιππακόπουλο, ο κύριος Γεωργιάδης μας λέει με άλλα λόγια ότι τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει η Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη, την οποία έφερε με πρότασή της το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ξέρετε τι έχει γίνει? Χαμός. Όλοι εναντίον τον Γεωργιάδη, ακόμα και φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης. Με το ξέσπασμα της Ανθής Βούλγαρης στο πρωινό του Μέγκα να αποτυπώνει την οργή του κόσμου φυσικά για την μαλακία που αξίζει μια θέση στο Πανεπιστήμιο Παπάντζας. Την επόμενη μέρα επιστρέφει στον Real FM και αφού βλέπει το μαζικότατο κράξιμο, αρχίζει την κλάψα.
Καταρχάς, να ζητήσω συγγνώμη από τους συγγενείς των θυμάτων. Δεν είχα καμία διάσταση προς βάλω. Προφανώς, όλος ο ελληνικός λαός συγκλονίστηκε με αυτό το φοβερό δυστύχημα, όλος ο ελληνικός λαός πενθεί και όλοι πονέσαμε για τα παιδιά που χάθηκαν. Νομίζω ότι αυτά είναι απολύτως αυτονόητα και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι κάποιος θα θεωρούσε ότι εγώ ή οποιοδήποτε άλλος δεν ενδιαφέρεται, δεν πονάει, δεν πενθεί για όλα αυτά τα θύματα.
Ναι, πάντως.
Ναι, πάντως, κύριε Χατζηνικολάου, ίσως υπερβάλλω εδώ, αλλά αυτή είναι η χειρότερη δυνατή αποτύπωση της αλαζονίας και της ανοησίας που καταβάλει την δεύτερη αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό διότι όταν 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην αυλαία της φετινής αποκριάς το βράδυ της 28 Φεβρουαρίου 2023 σε έναν σιδηρόδρομο με ένα συλλογικό τραύμα που δεν υπουλώνεται αμέσως, τότε οφείλεις να σκύβεις το κεφάλι και να ακούς τον κόσμο που αναζητά δικαίωση. Και να κάνεις τα πάντα για να εξασφαλίσεις τη δικαίωση τους μέσα σε ένα ένομο πλαίσιο και πάντοτε σεβόμενη την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, που την επικαλούνται διάφοροι και δεν υλοποιείται επί της ουσίας. Ο κύριος Γεωργιάδης πρέπει να παραιτηθεί από μόνος του ή να υποστεί τις συνέπειες μιας τέτοιας ανήθικης δήλωσης, η οποία, έστω και αν είναι αληθής, δεν την προχωράς μετά από ένα τέτοιο συλλογικό τραύμα. Όπως διαπιστώνετε ήδη, κύριε Υπουργέ, 8,5 μήνες μετά την τραγωδία αυτή, οι πολίτες ενδιαφέρονται ακόμα για τις ποινικές ευθύνες των διαχρονικών πολιτικών ηγεσιών του Υπουργείου Μεταφορών. Αλλά εντάξει, συνεχίστε να κάνετε πειράματα με τον κόσμο, σαν να παίζετε στο παλιό άκου τι είπαν του Φερεντίνου. Ακούσε εκεί, άμα ρωτήσω 100 άτομα, τι σας ενδιαφέρει, πόσοι θα μου απαντήσουν τέμπη και πόσοι θα μου απαντήσουν ασφάλεια και ακρίβεια και μεταναστευτικό και ενέργεια. Αυτό θα το δούμε σε ρεπορτάζ στο δεύτερο μέρος του επεισοδίου. Γιατί μιας και πλησιάζουμε στα 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, την ίδια ώρα όπου εξτομήθηκε η παπάτζα Γεωργιάδη, ο φοιτητικός συνδικαλισμός πλην της συντηρητικής πτέρυγας του παίρνει θέση για τον εορτασμό των 50 χρόνων από εκείνο το τριήμερο του Νοεμβρίου 1973 που έμελε να αλλάξει την ιστορία μιας χώρας η οποία βίωνε 6 χρόνια δικτατορίας. Η οποία ενώ η λήξη της εξέγερσης έφερε μια νέα σκληρή χούντα, έδωσε το έναυσμα για την αντίστροφη μέτρηση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, η οποία θα βαφόταν με αίμα από την Κύπρο τον Ιούλιο του 1974. Πάμε να ξεκινήσουμε το κυρίως μέρος του επεισοδίου με νέα από τα ελληνικά student politics. Εδώ Πολυτεχνείο. Πάμε να ξεκινήσουμε με το segment των ελληνικών student politics. Τα οποία ελληνικά student politics το τελευταίο διάστημα κινούνται γύρω από το Πολυτεχνείο. Όταν λέμε Πολυτεχνείο, εννοούμε τα 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Που σημαίνει ότι όλοι οι φοιτητικοί σύλλογοι λογικά θα έχουν ετοιμάσει κάποιες δράσεις. Όλοι πλην ΔΑΠ. Η ΔΑΠ δεν μπαίνει στις συνελεύσεις και άμα μπαίνει, τι να τις κάνει. Γιατί κινείται, όπως ξέρετε, αλλιώς. Θα το καταλάβετε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Τι έχει συμβεί? Αρχικά μπήκα και παρακολούθησα τη συνέλευση του πολιτικού την Τετάρτη. Είχε γίνει χαμός. Τώρα περισσότερα δεν είναι να λέγονται για τον ευρύτερο κόσμο, μόνο για αυτούς που αφορούν άμεσα τη συνέλευση, συνέβησαν. Πάντως υπήρξαν αψιμαχίες, υπήρξε έντονη αντιπαράθεση για τα θέματα που είχαν να κάνουν σε επίπεδο συζήτησης με μια ευρία γκάμα ημερήσιας διάταξης από την Παλαιστίνη μέχρι τον εορτασμό του Πολυτεχνείου, μέχρι τις κινητοποιήσεις για τη σύντηση. Και τελικά πάρθηκε η απόφαση με τη συνέλευση για ενδεικτικά κατάληψη της σχολής από 15 έως 17 Νοεμβρίου και μεταφορά της κατάληψης στο κάτω Πολυτεχνείο, στη Τοσίτσα δηλαδή, μεγαλειώδη αντιαμερικανική, αντινατοϊκή, αντιμπεριαλιστική πορεία στις 17 Νοέμβρη προς την Αμερικανική Πρεσβεία με προσυγκέντρωση στη 1 το μεσημέρι. Πολύ ωραία. Ένα μπλοκ έξω. 12.30 το μεσημέρι κινητοποίηση ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16 χθες συνέβη. Συμμετοχή στην πορεία στις 25 Νοεμβρίου. Συμμετοχή στις αντιπολεμικές κινητοποιήσεις σε συντονισμό με την Παλαιστινιακή κοινότητα, κινητοποιήσεις στη λέσχη σύντησης που είχαμε σήμερα και κινητοποιήσεις σε άλλα διοικητικά όργανα. Στην συνέλευση ψήφισαν 107 άτομα με το πλαίσιο της ΡΑΣΕΑΚ και ΑΡΕΝ να είναι 53. Να έχει παίρνει 53 ψήφους και να περνάει. Οπότε, έχουμε και λέμε. Είναι αυτό που λέω και με κάποια παιδιά από το πολιτικό που συζητάμε αυτά τα θέματα. Η ΔΑΠ, όχι μόνο στο πολιτικό, σε όλα τα πανεπιστήμια, λειτουργεί με τη μορφή των checks and balances, δηλαδή η ΔΑΠ ουσιαστικά τρέχει τα θέματα της διοίκησης, η ΡΑΣΕΑΚ πρωταγωνιστής στις συνελεύσεις. Και όχι μόνο εδώ. Γιατί ας πούμε, στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στον ενιαίο φοιτητικό σύλλογο του, βγήκε η ΔΑΠ και κατηγόρησε την ΔΑΠ Νουδουφουκού,
την ενωτική πρωτοβουλία της ΑΚΑΡΕΝ εκεί, τι κατηγόρησε πως θεωρεί αντιπροσωπευτική μια απόφαση που σύμφωνα πάντα με τα δικά τους λεγόμενα πάρθηκε από 150 άτομα. Πώς είναι δυνατόν η ενωτική πρωτοβουλία να στέκεται εμπόδιο στην ακαδημαϊκή κοινότητα? Πώς είχε το πράγμα? Προχθές συγκλήθηκε Γενική Συνέλευση του Ενιαίου Φοιτητικού Συλλόγου Πολυτεχνείου Κρήτης έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στη 1 το μεσημέρι. Στη 1:30 το μεσημέρι, οι φοιτητές μας εισήλθαν εντός του αμφιθεάτρου Α2, αντικρίζοντας μια εικόνα αποκαρδιωτική, αφού δεν υπήρχε ούτε ένας φοιτητής. Όσοι φοιτητές υπήρχαν στον χώρο, περίπου 50 άτομα, βρισκόνταν έξω από το Α2 και στη συντριπτική πλειοψηφία του ήταν μέλη παρατάξεων. Γίνεται ξεκάθαρο λοιπόν πως το σώμα που υπήρχε δεν επαρκούσε ώστε να βάσει καταστατικού να διεξαχθεί γενική συνέλευση σε έναν σύλλογο τον οποίο απαρτίζουν 4.500 και πλέον διευθυντές. Ω δάπνο του Φουκού Πολυτεχνείου Κρήτης, ως μόνη υπεύθυνη φοιτητική παράταξη, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να νομιμοποιήσουμε μια διαδικασία που παραβιάζει το καταστατικό του συλλόγου και για τον λόγο αυτό αποχώρησαμε. Διερωτόμαστε λοιπόν πως είναι δυνατόν μια χειρή μειοψηφία να λαμβάνει αποφάσεις που παρεμποδίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία σκοπεύοντας να κρατήσουν το ίδρυμα κλειστό. Ως δάπνο του Φουκού Πολυτεχνείου Κρήτης για να καταλήξει λοιπόν, δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να διακινδυνεύει την ομαλή διεξαγωγή του εξαμήνου και να προσβάλλει τις ακαδημαϊκές ελευθερίες. Οποιαδήποτε απόφαση διακινδυνεύει οτιδήποτε εξ αυτών θα μας βρίσκει απέναντί της. Έρχεται η ενωτική πρωτοβουλία και καταγγέλει με τη σειρά της τη δάπνο του Φουκού, η οποία λέει στις 8 Νοεμβρίου του 23. Πραγματοποιήθηκε 3 ώρες πριν, τώρα πρόσφατα, στις 8 Νοεμβρίου 23 πραγματοποιήθηκε μαζική γενική συνέλευση του ενιαίου φοιτητικού συλλόγου Πολυτεχνείου Κρήτης. Πρώτον, θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σύντομο fact check. 4.500 φοιτητές σε μαζική γενική συνέλευση 300 ατόμων ενώ ψήφισαν τα 200. Εν ώψη της επετείου των 50 χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου με την συμμετοχή όλων των πολιτικών δυνάμεων πέραν της δάπνου του Φουκού. Συγκεκριμένα 4 στις 5 δυνάμεις και πλήθος ανέταχτων φοιτητών, οι οποίοι ξεπέρασαν τους 300, βρέθηκαν στο θέατρο προκειμένου να συζητήσουν και να οργανώσουν τις δράσεις τους για τον εορτασμό του Πολυτεχνείου. Η Γενική Συνέλευση μετά από πλούσια κουβέντα πήρε αγωνιστική απόφαση για τον εορτασμό του Πολυτεχνείου με πολύμορφες δράσεις κτλ. Κτλ. Αλλά και για το ζήτημα της με επαναφοράς της κάρτας του λεωφορείου. Να. Η κυβερνητική νεολαία απήχε και μάλιστα δεν δίστασε να εμφανιστεί προκλητικά πριν από την συνέλευση, μόνο για να μετρήσει και τελικά να αποχωρήσει, γεννώντας την πλάτη στην δημοκρατικότερη διαδικασία του συλλόγου. Το 2020 η Δάπνο του Φουκού, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ενωτικής Πρωτοβουλίας, κατήγγειλε την πορεία του Πολυτεχνείου και σιγόνταρε τις εκατοντάδες συλλήψεις και ξυλοδαρμούς ανθρώπων που σπάζοντας την αστυνομική τρομοκρατία υπερασπίστηκαν την εξέγερση και το νόημα του Πολυτεχνείου. Δεν είναι μακριά το 2020 που με αντισυνταγματικό τρόπο η αστυνομία απαγόρευσε τις συναθρήσεις ανώ των 3 ατόμων μόνο την 17 Νοέμβρη και προχώρησε σε όργιο καταστολής δανώντας από απλούς πολίτες μέχρι και βουλευτές του Κοινοβουλίου. Για τους φοιτητές, το Πολυτεχνείο είναι η απαρχή μιας ιστορικής περίοδου γεμάτη κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες και διεκδικήσεις της μεταπολίτευσης. Μόνο και μόνο η δυναμικότητα της εξέγερσης και οι ριζοσπαστικές πρακτικές όπως η κατάληψη καθιστούν το γεγονός επικίνδυνο για το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας και την σιγή ηχθείωση που θέλει να επιβάλλει σε όλη την κοινωνία. Είναι η συνέχεια των αδικαιότων αιτημάτων για ψωμί, παιδεία, ελευθερία μισό αιώνα μετά που η ακρίβεια, η οικονομική κρίση, η απαράδεκτη νόμη για την εκπαίδευση και το καθεστώς τρομοκρατίας των παρακολουθήσεων της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Εδώ είναι το καλό. Για όλους τους παραπάνω λόγους και κυρίως για την διαφύλαξη της ιστορίας αυτού εδώ του λαού και αυτού του τόπου, θεωρούμε χυδαίο, απαράδεκτο και απόλυτα αντιδημοκρατικό η δάπνο του Φουκού, ως γραμματέα του ενιαίου συλλόγου να αρνείται να σφραγίσει την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Υποχρεώται να το κάνει ως γραμματέα ακόμα και αν η ίδια δεν συμμετείχε στη διαδικασία ή αν διαφωνεί με την απόφαση. Δεν είναι στην κρίση της το αν θα κάνει το καθήκον της ως γραμματέα, ειδικά από τη στιγμή που έχει δεσμευτεί εγγράφως να αποσφραγίσει τις αποφάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο Ανασύστασης λίγο καιρό πριν. Και γράφει το σχετικό απόσπασμα από τα πρακτικά. Είδα από τον Δουφουκού δεσμεύεται ότι τα πρακτικά και η σφραγίδα θα εμφανίζονται σε κάθε διοικητικό συμβούλιο και θα γράφονται και θα σφραγίζονται επί τόπου μπροστά στα μέλη του συλλόγου. Okay. Είναι τουλάχιστον γελίο που η νεολαία της Νέας Δημοκρατίας πήγαν να επικαλείται απαρτίες την ίδια ώρα που είναι η μόνη που συμμετείχε στις ηλεκτρονικές εκλογές εντός εισαγωγικών, την ίδια ώρα που οι φοιτητές τους μαύρισαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μάλιστα, τα ποσοστά συμμετοχής στη συνέλευση που η ΔΑΠ δεν αναγνωρίζει ξεπερνούν κατά πολύ τα ποσοστά συμμετοχής στις ηλεκτρονικές εκλογές που αρκεί ένα κλικ για να συμμετέχεις. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά, με καταδίκες, με το ένα με το άλλο. Αυτά έχει η ημερήσια διάταξη. Υπήρξε λοιπόν μια πορεία για τις από 4-8 φοιτητικούς συλλόγους για το άρθρο 16. Και φυσικά υπήρξαν και άλλες πορείες σε όλη τη χώρα και ετοιμάζονται ανάλογα για κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις για την επόμενη εβδομάδα. Η κάλυψη του «Μιλάμε παραπολιτικά» θα είναι «Γκραντέ». Θα είμαστε όλη την εβδομάδα εκεί, αλλά μην νομίζετε ότι υπόσχομαι τίποτα, διότι δεν μπορεί να γίνει κάτι. Τέλος πάντων. Αυτά είναι τα βασικά ελληνικά student politics.
Πού σας πάω? Σας πάω στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Προοδευτική συμμαχία. Λοιπόν, περνάμε τώρα στα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική συμμαχία. Γιατί γίνεται ο χαμός. Συγγνώμη. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι συμβαίνει. Έχουμε χαός διότι είναι ιστορική η ημέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η Παρασκευή, η μεγάλη Παρασκευή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Το χρονικό. Αποχώρησαν Πάνος Σκουρλέτης και Νίκος Βούτσης το πρωί. Ο Πάνος Σκουρλέτης είπε πως ο δρόμος που έχει επιλεγεί είναι αδιέξοδος και καταστροφικός. Ενώ ο Νίκος Βούτσης στη δική του ανακοίνωση αποχώρησης μίλησε για κυνήγι μαγισσών, κλίμα εχθροπάθειας και συνακόλουθα αναζήτηση στο αδιαμεσολάβη του Μεσσία για τη συνεχή φυγή προς τα μπρος με την αποδοχή ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Προηγήθηκε το πρωί πάλι ο Στεφάν Κασέλ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να αποφασίσουν εσωτερικό δημοψήφισμα από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ για τη διαγραφή Φίλη, Σκουλέτη, Βίτσα και Τζουμάκα, καθώς όπως λέει προσέβαλαν βάναυσα όλους. Ο Σκουλέτης έφυγε, οπότε αν υπάρχει απόφαση για δημοψήφισμα θα αφορά 3 μέλη. Εκτός και αν αυτά αποχωρήσουν αύριο πριν την Κεντρική Επιτροπή. Αν η Κεντρική Επιτροπή αρνηθεί, θα προχωρήσει στη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος με αίτημα το 15% των μελών του ΣΥΡΙΖΑ, με τρόπο που θα προβλέπει το άρθρο 24 του καταστατικού. Ενοχλημένη τώρα στην πρόταση για εσωκομματικό δημοψήφισμα είναι η Έφη Αξιόγλου και στελέχη που στήριξαν ενεργά τον Κασελάκη, όπως ο Νίκος Παπάς. Έκπληξη. Η εσωκομματική τάξη των 6-6 συνεδριάζει λογικά ήδη για να συντονίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Καθώς ενώ αποφάσισαν χθες να παραμείνουν στο κόμμα
και να ασκήσουν δρυμία κριτική στον Κασελάκη. Οι ραγδαίες εξελίξεις αυξάνουν την πίεση για μια πιο διακριτή αντίδραση, διαβάζουμε από το Real. Ο Νίκος Μπίστης τους λέει: Λαοδικία, φτάνει, ως εδώ. Μωραίνει κύριος, ον βούλεται απολέσε. Ο Στέφανος Κασελάκης τώρα σε περιοχές της Δυτικής Αττικής όπου περιόδευσε σήμερα το απόγευμα, σε ερωτήματα περί πρότασης Μομφής, περί πιθανής πρότασης Μομφής στο πρόσωπό του, απαντά «Να, δεν με ενδιαφέρει». Ο Στέφανος Κασελάκης δεν τον λέει ότι δεν τον απασχολεί αυτή τη στιγμή η όλη φάση, ενώ για το δημοψήφισμα επιμένει ο Στέφανος. Τώρα τι προβλέπει το καταστατικό? Το χάσαμε. Λοιπόν, ο Στέφανος μιλώντας είπε τα εξής: Η αξιωματική αντιπολίτευση είναι άρρωστη. Δεν είναι διεφθαρμένη όπως η κορυφή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι άρρωστη. Με στελέχη που προσβάλλουν το ίδιο τους το κόμμα, τους συντρόφους τους, τον νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρο του. Η κοινωνία με αγκάλιασε. Ποια κοινωνία, ρε? Η βάση του κόμματος σε αγκάλιασε και μου έδωσε μια ξεκάθαρη εντολή. Άλλαξε τα όλα. Και θα τα αλλάξω όλα. Καθαρά και στο φως. Το βασικό είναι να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα υγιές κόμμα, όπως δήλωσε στον ραδιοσταθμό του ΣΥΡΙΖΑ, και τόνισε την ανάγκη να επιστρέψει στον ΣΥΡΙΖΑ η συντροφικότητα και η ανεκτικότητα και να μην προσβάλλουν κάποιοι τους συντρόφους τους. Σημείωσε ότι πρέπει να φουγκραστούμε τη βάση του κόμματος που θέλει μια κυβερνητική αριστερά. Όσον αφορά τις διαγραφές αποχωρήσεις, σχολίασε πως δεν είναι εύκολη απόφαση ούτε για αυτόν. Σκουλέτης και Βούτσης αποχωρούν μετά τη μαραθώνια χθεσινό βραδινή συνεδρίαση της Ομπρέλας, που αποφάσισε να συμμετάσχει στην Κεντρική Επιτροπή το Σαββατοκύριακο και εκεί θα προχωρήσουν οι τελικές ανακοινώσεις. Και το πρωί είχε ταξιδέψει πάλι σε Μεγαλόπολη και Καλαμάτα και είπε σε έναν πολίτη ότι ένα κόμμα το οποίο δεν ακούει τη βάση του δεν δικαιούται να είναι κόμμα εξουσίας. Και έχουμε πάρα πολλές αντιδράσεις. Μεταξύ αυτών και αυτή του Γιώργου Σταθάκη, ο οποίος αποχώρησε την Πέμπτη, δηλώνοντας ότι η μόνη πικρία που έχουμε είναι που βλέπουμε το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ να είναι άδοξο. Ανέφερε ο Γιώργος Σταθάκης και στο ερώτημα αν η κριτική του απέναντι στη νέα ηγετική ομάδα κρύβει πικρία, και χαρακτήρισε την ηγετική ομάδα αποτυχίας, λέγοντας πως το κόμμα δεν μπορεί να αποκτήσει την κυβερνησιμότητα με αυτή την εβδομάδα, δεν μπορεί να αποτελέσει κοινοβουλευτικό πυρήνα κόμματος με εξουσία. Απ' την άλλη, ο υποστηρικτής Πέτρου Παπά, ο Πέτρος Παπάς, δηλώνει ότι μας λυπεί ότι κάποιοι θέλουν να φύγουν από αυτή την κοινή προσπάθεια, ειδικά άνθρωποι που έχουν μια ιστορία στο χώρο της αριστεράς. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορεί κανείς να δεχθεί να έχουμε έναν πρόεδρο υπό προθεσμία, υπό ομοιρία, υπό επιτήρηση, υπό εποπτεία. Μίλησε στην ΕΡΤ, υπό επιτήρηση, υπό εποπτεία. Το mail, η επιστολή που διέρευσε στον Sky, η οποία γράφηκε από τον Γιάννη Δραγαζάκη, ο οποίος ζήτησε μέτρα οικοδόμησης κομματικής εμπιστοσύνης. Ο Θοδωρής Δρίτσας έκανε λόγο για πρακτικές που θυμίζουν ρωμαϊκή αρένα και κοινωνικό αυτοματισμό στην πολιτική ζωή, καλώντας παράλληλα τα στελέχη του κόμματος σε αντίσταση. Τι είδους αντίσταση? Και λέει και ο Χρήστος Γιαννούλης στο τέλος: Η εσωτερική κατάδυση, τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του κόμματος, δεν τα υποτιμώ, τα σέβομαι, αλλά έχω την εντύπωση πως βρίσκονται έναν τόνο υπερτιμημένα από το βασικό και κυρίαρχο καθήκον να προτείνουμε λύσεις και να συμβάλλουμε με πολιτικό και προγραμματικό πλαίσιο για να γίνει η ζωή τους καλύτερη, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Χρήστος Γιαννούλης. Όλοι κοιτάζουμε τη συνεδρίαση αύριο, η οποία θα ξεκινήσει στο President στις 12 το μεσημέρι με μια εισαγωγική ομιλία από τον πρόεδρο του κόμματος Στέφανο Κασελάκη.
Και εκεί θα αρχίσει να γίνεται ο χαμός. Μου αρέσουν αυτά. Αχ. Θέλω να παρακολουθώ αχτσιογλυκούς. Πώς να το θέσω ρε παιδιά. Αχτσιογλυκούς πολλάκιδες να τσακώνονται και να τσακώνονται όλοι μαζί. Να τσακώνονται όλοι μαζί. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Προφανώς είναι ό,τι να είναι η όλη κατάσταση. Ό,τι να είναι. Και ήρθε η ώρα πριν πάμε στο μουσικό μας διάλειμμα να θυμίσουμε ότι είμαστε παντού. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Overcast, Radio Public, Pocket Casts, TuneIn και στο κανάλι μας στο YouTube. Λίγες ώρες αργότερα. Μετά το μουσικό μας διάλειμμα έχουμε τη μεγαλύτερη μπηχτή της χρονιάς από τον Άδωνη Γεωργιάδη και την παρέτηση του Πορτογάλου Πρωθυπουργού Αντώνιο Κώστα για μια κατηγορία που αφορά διαφθορά. Επιστρέφουμε.
One day in the year of the fox came a time remembered well, when the strong young men of the rising sun heard the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox when the bell began to ring, meant the time had come for one to go to the temple of the king. There in the middle of the circle he stands searching, seeking. With just one touch of his trembling hand, the answer will be found. Daylight waits while the old man sings, heaven, help me. And then like the rush of a thousand wings, it shines upon the one. And the day has just begun. Time remembered well, when the strong young men of the rising sun heard the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox, when the bell began to sing, it meant the time had come for the one to go to the temple of the king. There in the middle of the people he stands, seeing, feeling, with just a wave of a strong right hand. To the temple of the king. Mm-hmm. there in the middle of the circle it lies. Heaven help me, then all could see by the shine in his eyes. The answer had been found. Back with the people in the circle he stands, giving, feeling, with just one touch of a strong right hand. They know of the temple and the
Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το Rainbow the Temple of the King. Προφανώς το έβαλα ξανά γιατί το γούσταρα, το καραγούσταρα αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη μαλακία του Άδωνη Γεωργιάδη. Ξανά, για να μάθετε, να ψηφίσετε ανθρώπους οι οποίοι σας κουνάνε το δάχτυλο κιόλας.
Να, νομίζω το παίζει. Πάμε να ακούσουμε τώρα όλη την επίμαχη δήλωση. Ένα μέρος της είχε παιχτεί στον εισαγωγικό μονόλογο νωρίτερα.
Εντάξει, απολαμβάνει μιας κοινωνικής πολιτικής κυριαρχίας. Κατά τη γνώμη μου, ο κυριότερος λόγος που έχει αυτή η κυριαρχία είναι γιατί όλοι οι πολιτικοί αντίπαλοι έχουν αποφασίσει, δεν ξέρω για ποιους λόγους, αντί να ασχολούνται με αυτά που ενδιαφέρουν πράγματι τους Έλληνες, να ασχολούνται με πράγματα που δεν αφορούν κανέναν παρά μόνο τον μικρό κοσμό τους. Δηλαδή σήμερα στην Ελλάδα, πώς πιστεύετε από τους 100 συμπολίτες μας να τους ρωτήσουμε ενδιαφέρονται η εξεταστική ή για προκαρκτητική επιτροπή για τα ΤΕΜΠΗ. Και πώς ενδιαφέρονται για την ακρίβεια, πώς ενδιαφέρονται για να βρουν περίπτωση δουλειά, πώς ενδιαφέρονται για το μεταναστευτικό, πώς ενδιαφέρονται για την ασφάλεια. Θα τα κάνουμε πείραμα, το κάνετε σε όλη την περίεργεια. Οι άνθρωποι έχουν αφήσει τον Μητσοτάκη να είναι ο μοναδικός πολιτικός στην Ελλάδα που ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα. Δεν τα κάνει τέλεια, τα σωστά και λάθη. Αλλά πάντως, αν το δεις μακριά, ποιος πολιτικός ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα στην Ελλάδα, είναι αξίζει ένας, ο Μητσοτάκης. Αυτό που κάνουν είναι αυτοκτονικό για τους αυτούς τους. Ασχολούνται με θέματα που δεν αφορούν κανέναν στην Ελλάδα. Ασχολούνται με την έτυχη με τις υποκλοπές. Έχετε δει εσείς όταν κάνετε μια εκπομπή για τις υποκλοπές να εξαρρώνει τη τηλεδέαση?
Αρχικά, συγγνώμη, όταν κάνουμε εκπομπές για τις υποκλοπές, επειδή βλέπεις κάτι μονοψήφια, δεν σημαίνει ότι δεν τον ενδιαφέρει το πολίτη. Απλώς ίσως έχει υποκτήσει να ακούει όλη τη μέρα για υποκλοπές και θέλει λίγο να ηρεμήσει για να ξανασχοληθεί μετά με τις υποκλοπές με την ισχύα του. Υπουργέ! Λοιπόν, πάμε να δούμε τις γενικότερες αντιδράσεις που προκάλεσε η όλη αυτή η παλαβομάρα που εξεστόμησε στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά, ο Άδωνης είπε. Τι είπε? Εγώ δεν είπα στον ότι ουδής ενδιαφέρεται για τα ΤΕΜΠΗ, όπως ψευδός και δολίως γράφεται, αλλά ουδής ενδιαφέρεται για την προανακριτική ή την εξεταστική για τα ΤΕΜΠΗ, για την πολιτική διελκυστίνδα των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την τραγωδία. Ναι, οκ, σε πιστέψαμε. Η ελληνική δικαιοσύνη είναι αυτή που θα πει ποιος φταίει και ποιος όχι, και ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία προφανώς γίνεται για άλλους λόγους, αφού πριν αποφανθεί η δικαιοσύνη, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα πλην της αντιπολιτευτικής φασαρίας. Και αναφερόμενο στα πρωτοσέλιδα της Αυγής και της Δημοκρατίας, είπε ότι την ανθρώπινη μου ευαισθησία δεν την παραχωρώ ούτε στην μία ούτε στην άλλη εφημερίδα και εκφράζω φυσικά άλλη μια φορά τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Πολύ αργά. Πριν πάμε στις υπόλοιπες πολιτικές αντιδράσεις, Η Ευδοκία της Αγγλίας, η οποία ήταν από τις γυναίκες και τους άντρες οι οποίοι βρίσκονταν μέσα στο μοιραίο τρένο και κατάφερε να επιβιώσει, αναρωτήθηκε, λέτε να μην νοιάζονται οι άνθρωποι για τα κακουργήματά σας, τη συγκάλυψή τους και την κατασυρωή υποβάθμιση της ανθρώπινης ζωής, της δικαιοσύνης και της νοημοσύνης. Συναγερμός, λοιπόν. Περνάμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Η εκπρόσωπος τύπου του Δώρα Αβιέρη, διαβάζουμε από ΙΝ, κρίνει πως ο Άδωνης Γεωργιάδης πρέπει άμεσα να ζητήσει συγγνώμη πρωτίστως από τους συγγενείς των θυμάτων. Κάλεσε επίσης τον Πρωθυπουργό να πάρει θέση για το εάν συμφωνεί με τις δηλώσεις και τόνισε ότι πλέον στην κυβέρνηση δεν μπορούν να κρύψουν τον κινησμό και την απανθρωπιά τους, όπως δεν μπορούν να κρύψουν και την αλήθεια. Ο Βαγγέλης Βλάχος αναρωτήθηκε από τους 100 που ήταν στις μηχανές και στα πρώτα βαγόνια, ρωτάνε τουλάχιστον 57. Αλλά επειδή δεν έχουν πλέον φωνή, τους δανείζουμε εμείς τη δική μας. Ήταν μεγάλο φάουλ. Πολύ μεγάλο φάουλ από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και προφανώς... υπάρχουν γενικότερα νεύρα σε όλο το πολιτικό σύστημα για τις ανοησίες που ξεστόμησε. Δεν θα αναφερθώ άλλο σε αυτό το κομμάτι, διότι ήδη το έχουμε αναλύσει και έχω πει και τη δική μου προσωπική γνώμη στον εισαγωγικό μονόλογο. Πάντως στα social media οι αντιδράσεις είναι τεράστιες. Και κλείνουμε το επεισόδιο με Πορτογαλία, διότι είχαμε παρέτηση του Αντώνιο Κώστα, του σοσιαλιστή πρωθυπουργού της Πορτογαλίας, επειδή η αστυνομία μπούκαρε στο σπίτι του στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά. Η Πορτογαλία βρέθηκε εν μέσω μιας πολιτικής κρίσης και μπροστά σε εκλογές στις 10 Μαΐου. Κανείς δεν περίμενε να έρχεται μια τέτοια εξέλιξη. Ακόμη και περί τίνος ακριβώς πρόκειται παραμένει ασαφές. Γενικά πρόκειται για μεγάλα βιομηχανικά έργα, ύποπτες συμβάσεις και επιδοτήσεις που κατέληξαν σε λάθος χέρια, αλλά είναι ακόμα άγνωστο το ακριβές κατηγορητήριο όπως και ο ρόλος των εμπλεκόμενων. Βεβαίως, μεταξύ των συλληφθέντων ήταν ο προσωπάρχης του Πρωθυπουργού Κώστα και ένας επιχειρηματίας και στενός φίλος του. Φυσικά, ο Πρωθυπουργός πράγματι αντέδρασε σωστά και κατά την δική μου γνώμη. Αυτά τα γράφει η Süddeutsche Zeitung. Σε μια λειτουργική δημοκρατία, ο επικεφαλής της κυβέρνησης οφείλει να παραιτηθεί ακόμη και με την υποψία περί διαφθοράς. Και όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να αποδεχτούν πως παρόλο που ερευνήθηκαν δεκάδες γραφεία και σπίτια, δεν είναι σαφές αν ο Κώστα έχει οποιαδήποτε εμπλοκή. Πάντως είναι μια έντιμη παραίτηση. Και το τιμά ανεξαρτήτως από τα απορίσματα της έρευνας. Επειδή γλιτώνει τη χώρα του από τους μακροχρόνιους εκοφαντικούς πολιτικούς και δικαστικούς διαπληκτισμούς, όπως αυτοί που γίνονται στη ΣΥΠΑ, την Αυστρία, το Ισραήλ ή την Ισπανία. Η Ελλάδα? Ναι. Παραιτήθηκε λοιπόν και προκήρυξε εκλογές στις 10 Μαΐου, Μαρτίου συγγνώμη, αλλά η Βουλή της Πορτογαλίας θα διαλυθεί αφού περάσει ο προϋπολογισμός. Ο Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα της ανακοίνωσε χθες Πέμπτη. Βεβαίως, μετά τις 29 Νοεμβρίου θα επιτραπεί η διάλυση του νομοθετικού σώματος. Η παραίτηση που ευλήθη την Τρίτη φυσικά. Τώρα, προκειμένου να διαλυθεί το κοινοβούλιο και να προκηρυχθούν εκλογές, ο πρόεδρος οφείλει να ακούσει προηγουμένως με βάση το Σύνταγμα την άποψη των εκπροσώπων των κομμάτων και στη συνέχεια να συγκαλέσει το κρατικό συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν υψηλόβαθμοι πολιτικοί αξιωματούχοι, πρώην πρόεδροι και άλλες προσωπικότητες διορισμένες από τον ίδιο. Κατονόμασαν την Τρίτη η εισαγγελής τον Υπουργό Υποδομών Ζωάο Γκαλάμπα ως υπόπτος στη συνεχιζόμενη έρευνα για φερόμενες ως παρατυπίες σε προγράμματα λιθίου και υδρογόνου. Οι εισαγγελείς οι οποίοι διεξάγουν έρευνα για φαινόμενες σε διαφερόμενες παρανομίες, ως παρανομίες μάλλον, οι εισαγγελείς οι οποίοι διεξάγουν έρευνα για φαινόμενες ως παρανομίες σε συμφωνίες για λίθιο και πράσινο υδρογόνο ερεύνησαν σήμερα κυβερνητικά κτίρια, έκαναν γνωστό αξιωματούχοι, ενώ τοπικά μέσα ενημέρωση έκαναν λόγο για σύλληψη δύο προσώπων που βρίσκονται κοντά στον Πρωθυπουργό. Γράφει το eurotoday.gr. Η εφημερίδα Πουμπλικό ανέφερε πως τουλάχιστον 5 άτομα τέθηκαν υποκράτηση, περιλαμβανομένων του Βίτο Εσκαρία, προσωπάρχη του Κώστα, και του Συμβούλου Επιχειρήσεων Διόγκο Λασέρντα Ματσάντο, ο οποίος είναι φίλος του Κώστα. Οι εισαγγελείς είχαν επιβεβαιώσει φέτος τον Ιανουάριο πως διεξάγεται έρευνα για τα προγράμματα λιθίου και υδρογόνου, όμως δεν είχαν κατονομάσει υπόπτους. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ερευνητές έκαναν επιδρομές σε κυβερνητικά κτίρια, περιλαμβανομένων της επίσημης κατοικίας του Πρωθυπουργού, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και της κατοικίας του Υπουργού Υποδομών, Ζωάο Γκαλάμπα. Ωραίος ο δικός σου δίκαι μου. Και εδώ ολοκληρώσαμε το Μιλάμε Παραπολιτικά της Παρασκευής 10 Νοεμβρίου, και το οποίο η ηχογράφηση του τελειώνει στα 10 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα. Υπενθυμίζουμε ότι το podcast μας βρίσκεται παντού, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast, Radio Public, Pocket Casts, TuneIn και στο κανάλι μας στο YouTube ώρες αργότερα. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη μας και την εμπιστοσύνη που δείχνετε τόσο στις εφαρμογές που ακούτε podcast, όσο και στο κανάλι μας στο YouTube. Εμείς θα τα πούμε αύριο, να πιάσουμε και Κεντρική Επιτροπή κατά αποκλειστικότητα. Τι θα γίνει τότε, δεν ξέρω. Σίγουρα θα τα πούμε την Κυριακή με μια πιο χαλάρη θεματολογία, αλλά ξανά με πρώτο θέμα τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Το επεισόδιο θα το γράψουμε με τη λήξη της συνεδρίασης. Να προσέχετε. Φιλιά πολλά.